Здравейте и добре дошли в 111-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Алекс, с мен е Найден. Здрасти.
Здравейте, здравейте и от мен. Здрасти, Алекс.
И днеска епизод е малко по-различен, тъй като имаме и гост, да се представя.
Здравейте, аз съм Стефан Добрев. Приятно ми отново да съм тук след почти 100 епизода.
Доста епизода.
Да. 6 години по-късно и почти 100 епизода по-късно, пак съм на линия.
Очудващо е, че и ние сме на линия. В смисъл, че съществува Nerds to Nerds, но кой да очаква?
Да.
Стефан, може би някой от вас го познават, на времето беше много известен телерикаджия, обаче Стефчо, я разкажи някакви неща, с какво се занимаваш наскоро, тъй като със сигурност информацията, която и ние имаме, е доста стара.
Да, сигурно си стара, защото от вече станаха колко години, 3 някъде, не съм в телерик, се движа по стартъп сферите, нали, като си тръгнах от телерик, това вече беше прогрес, заедно с още един колега, който може би също го познаете, Ивайло Братоев, решихме да направим един стартъп, после направихме още един стартъп, но и двата стартъпа фейлнаха успешно. Тоест за някои места успяхме да си валидираме идеите, че няма много хляб в тях. И от тогава минахме на план Б, което е да правим консултинг. И реално вече 2 години си разрастваме фирмата, която се казва STSX и се занимава с high-end консултинг за основно гоним клиенти в щатите в Западна Европа и сме с full stack JavaScript, нали, React, React Native, Node.js и така. Така че с това занимавам активно последните 2 години с собствена компания.
Избяга от дотнета.
Да, дотнета спря да се развива с темповите, с които преди се развиваше. Очудващо сега джавата по-бързо се развива от дотнета.
Джавата или джаваскрипта? Джавата.
И джавата, да, дори джавата се развива малко.
Малко да, е спорно, ама ще си поговорим, има в новините, имам някои новини свързани с джава. Да. Всъщност ще имаме втора част хора, която ще говорим за React Native. Али така?
Да.
И Стефан ще ни разкаже, че React Native е много як и ако имате нужда от консултинг, ама само ако сте в Штатите или Западна Европа, мога наймете. На какъв рейд работите, между другото, ако не е тайна?
Еми, ще кажа след записа. Не, не е тайна рейта, но като хора в България, като го чуят и малко се шокират просто. И каже, ама ще има негативна обратна връзка и затова това ще го задържа след записа, ще го кажа.
Добре.
Ма разбира се, този цените са напълно различни в щатите, отколкото в България. Няма нищо да, общо с другото.
Абсолютно да, и реално ти, което се опитам да направим е да предоставим една, нали, много висока услуга, която е с, така да кажем, западноевропейско или щатско quality, на една цена, която е между тяхната цена и, да го кажем, low-end quality-то, което сме свикнали да виждаме от фирми, които са по-наисток от България, прино в Индия или там някъде други. Така че целиме такъв един добър диапазон.
Да, ние, защото ние пробвахме с някакъв стартъп и в крайна сметка правим, така да е, фирмата, която останаха, правят консултинг, защото с стартъпа малко пари. Правят се някакви пари, ама недостатъчно да сме на нула. Добре, ако искате да минем към новините, аз нямам между другото супер много новини, така че предлагам да Алекс, да минем през новините, Стефан и
Добре.
Ти да имаш някакви новини, за да имаме някакво време за втората част, защото ние даже малко по-късно почнахме и да не се
Добре.
Проточваме супер много. Добре, коя е най-голямата новина, Алекс?
Еми, те са няколко, аз този път няма чак такава голяма новина, май. Аз имам тук някакво новини. Има някакъв бъг в WhatsApp програмата, който само с повикване, без начин дали вдигнеш или не, дава на spyware аксес на телефона ти. Кай не може да разбера как точно става, никъде не пише детайли. Ама за това трябва да се вдисва към най-новата версия на WhatsApp или да не се ползва програмата. Макар, защото както има Viber, WhatsApp май много не се ползва.
В Западна Европа много ползват, между другото. В смисъл, очудващо. Там никой не ползва Viber. Всеки ползва WhatsApp. В Холандия никой от колегите ми не ползваше Viber, всички ползваха WhatsApp. Да, странна работа. Добре, аз мисля, че най-главната новина е скандала с Huawei. Така да, то не е скандал с Huawei, ми бана на Huawei.
Той на Huawei и на други такива, и за бъдещето на други китайски компании.
Ами да, всъщност две думи, които изпуснал, Чичо Тръмп банна едва ли не американските фирми да извършват каквито и да е бизнес отношения с Huawei. Било то заради National Security Risk, че все пак голяма част от инфраструктурата е Huawei-ска. Но е просто съответно имаш и някакви други истории, че повечето дронове също се девелопват в Китай, те може би изпращат location data и тъна и тъна, не се знае някакви глупости. Но Huawei в момента, в който това се случи, всички компании имаха и имат, те вече част от дните минаха, но 90 дни да спрат да извършват всякаква дейност с Huawei. И първата новина, която заля всичко е Android, Google, край. Не могат да ползват едва да не Android услуги, което означава, че не могат да ползват гугълските сервиси. Сега, аз не съм много наясно кои Google сервиси не могат да ползват, освен Play Store, да си призная. Защото те, Huawei, първо мога винаги си брюднат Android. OnePlus, аз имах за малко OnePlus, т.е. Oxygen OS, който си е тяхен брюднат Android. А пък за повечето интернет сервиси, от рода на Gmail и Google и YouTube и тъна и тъна, те винаги могат подпишат къвто и да е User Agent и всичко останало. Мисля, тъй като не е баннат Китай, всъщност е банната една фирма, Google не може спрат хората да ползват тяхните интернет сервиси, реално погледнато. Могат да спрат Play Store. Съответно, не знам дали колко от вас следили, те Huawei бях казали, че още от 2012 си разработват собствен Android и собствен OS. И в момента, в който това стана, се обърнаха към... Сега тук ще изложа, между другото, Aptitude ли се казваше, или Aptid. Те двете, едно от двете или двете бяха Play Store альтернатива. Такъв стор, който е португалски. И всъщност директно апрочнаха тях за да използват техния стор. Обаче след това се появиха и други компании, които също баннаха. Според мен най-големите са ARM. Мисъл, ARM казаха, не мога да ползвате едва да не е ARM архитектурата.
Да.
После съответно Wi-Fi, микро, SIM и тъна и тъна. И какво мислиш за това, Алекс? Според мен си вкараха американците супер автогол.
Ми, да, това е много голяма издънка. Лошото е, че ще направиш още повече издънки в тази област. Това, което Тръм го направи, аз не виждам той никой нищо не печели от това нещо.
Да, то между другото имаше някакъв такова, че всъщност щатите губят или колко си от това нещо. Защото всъщност ще ползват някакви други саплайери, които са по-скъпи, защото всъщност трябва да сменят някаква част, някаква инфраструктура, която в момента е Huawei и така нататък. Но за мен това, което... Аз сега не съм много наясно, Стефан, може ти да помогнеш как стоят нещата, обаче според мен, първо, в Китай патенти няма. Те затова и в Китай се продават супер много неща като хардвер, които са патентовани някъде на запад и всъщност щатите не може да си ги купиш, обаче може да си ги купиш навсякъде, където Китай може да прода. По принцип аз знам, че някакви дори хардвери въобще не се проверяват да си купил от Китай, какво всъщност си купил. И това, което според мен ще случи, е всичките тия сертификационни компании, които съществуват в щатите и цялото това, целият този бизнес ще рухне. Защото според мен Huawei ще теглят едни майни на всички и ще кажат, ей, този телефон не е certified, не е Wi-Fi certified, не е micro SIM certified, обаче ще кажат, че е Wi-Fi compatible. И всъщност ще си направят всичките неща, просто ще кажат, sorry, не са ARM, не са certified, няма ги продаваме в щатите, само са compatible и не само, че могат да си ги пуснат и всичко да си работи, и даже могат да пуснат някакви стандарти, ей така, заебавка, дето са тяхни. И просто могат да кажат, е тоя наш девайс, работи с тоя наш девайс, обаче в някакъв наш стандарт. И всъщност, ако искате да закачите друг девайс, трябва вие на нас да платите, а не всъщност на whatever. там, който се рестицира Wi-Fi или Bluetooth или се тая. Според мен, това, което ще се случи е, че стане един супер автогол за американския пазар, за целият този бизнес с всъщност сертифициране и с лицензии и тъна, защото просто им тегват ини майни.
Mm-hmm. И ми ще почнат да ползващите чипове, бе да плащате лицензия.
Да, да.
И, те просто... и ще стане много голям скандал. Много голям скандал ще
стане. То няма да е скандал, защото къв скандал, много важно. Но правят се в щатите, те просто казват, те са compatible, няма ги продаваме в щатите. End of story. Щатите пазара и без това вече е флуднат с всякакви девайси. Има 50 000 плеера. То по-важно е индийския пазар, китайския пазар, но е по-големите пазари. Щатите...
Да, а пък според мен в крайна сметка това най-ново ще имат полза крайните потребители, защото малко ще се раздвижи целият пазар. В момента Google бяха доста така наложили в кавички монопол върху Android, макар и не директно, нали? Те си контролираха всичко, какво се случва там. И липсваше втори голям играч, който да дърпа конците. А сега в момента това вече може да се случи в лицето на Huawei. А иначе чисто стратегически за щатите, според мен това не е някакъв ход, който е така импулсивно са решили да го направят. Сигурно си имат някаква по-голяма игра отзади, защото Huawei, освен с телефони, е доста напред в телекомуникациите. Те са пионери в 5G-то и като цяло много от централите, така и те предоставят supply, нали, за централи, за такива неща. Така че сигурност не е само за телефони, нали. Ентюзерите ще го усетят с телефоните, но сигурно играта е много по-голяма от това.
Да, 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 те всъщност заради... Те въобще не го правят за телефоните. Уша ми за всички други неща, но те затова и казаха, че в щатите всъщност подмяната на целия хардуер, който в момента е Huawei, и всъщност всичките цялата network инфраструктура, която всъщност те трябва да закупат от други компании за някаква луда, колосална сума, нали? При положение, че даже в повечето случаи някои неща може би няма смисъл да се сменят. Пък и може би от тънта на глок, нали, ще стане, ама както и да е. Добре. Аз тук имаме още един така новина, дето е малко скандална за Инстаграм. Всъщност Инстаграм изтече някаква база с Инстаграм контакти за няколко милиона потребителя. От повечето места в интернет пишеха инфлуенсъри, не бях безработни. А всъщност не е само за инфлуенсъри, изтекли са и за нормални крайни потребители, изтекли са и за всякакви звезди, и всякакви брандове и разни други неща. И по-големия проблем е, че всъщност заедно с тази информация са изтекли най-вече имейли и телефонни номера. За други думи, супер, супер голям скандал, защото все пак телефонният ти номер е нещо доста лично. Аре, имейла, как да е? Или там името ти, или се тая. Обаче телефонният ти номер е доста кофти. И всъщност, тук Инстаграм казаха, че всъщност това е, не е, нали, изтекло от тях реално. И всъщност, че реално е изтекло от една маркетингова компания, наречена Chatterbox. То всъщност е истина. Въпросната компания е плоднала всъщност база, която даже не е секюрната, публично. Като въпросната компания казва, ми ние нищо private не сме качили в тази база. Въобще е супер зле. И всъщност, да, тя е някаква мумбайска social media маркетинг компания. И в крайна сметка, какво се оказва, нали? Инстаграм дават вашите данни на всеки, включително и на банда сетая, хора, които тази база, не, да, тази дата не е ясно какво правят с нея. В повечето случаи, в най-добрия случай я затриват, в най-лошия я качват някъде публично, нали? Много зле. Но още няма такъв уж файнал, поне аз не намерих файнал, какво е... каква е цялата... какво се е оказало като от Инстаграм, те казах, че видят всъщност какъв е проблема и от защо е била експозната и що е била плодната и тъна и тъна. И също между другото има още една такава подобна новина, че Инстаграм пак за 6 милиона юзърски пароли също са изтекли, които са били сторнати като plain text. И Google, да не останат по-назад, и от тях са изтекли доста пароли, които също са били нехеширени по никакъв начин. И всъщност засягат най-вече бизнес потребители, които са потребители на тяхния там GSuite. Моята фирма също го ползва. Като има дори нали, някакви пароли още от 2005 година до януари 2019. Тоест като цяло супер голяма бройка потребители на бизнес потребители, паролите им са изтекли и са били секюрнати много добре като plain text от Google.
Значи да кажем само за нашите слушатели, за да намалят рисковете човек да бъде да стане много голяма черства на тези проблеми и хакване, е много важно да се използва на всеки сайт различна парола, а не на всеки сайт да има една съща парола, понеже когато паролата се разбере, да не може човек, който я разбере, да може да се логни с тая парола на всички сайтове. Така че е много важно, като имате имена и пароли, да бъдат различни пароли за различните сайтове.
Един съвет от мен е най-добре използвайте някой password manager като OnePass или LastPass.
Точно така.
Защото те имат функция първо да ви запазват securely паролите и второ да генерират доста така силни пароли, нали, които трудно биха били разбити.
Аз това със силните пароли, дето трудно биха били разбити, ми е много мъдразни, че понякога, например, като съм на iPhone и трябва да се логна, да кажем, в Amazon. И в Amazon съм си изгенерирал примерно някаква парола и трябва да я препиша. Или трябва да я копирам. И то става гати бавната история.
OnePassword имат support за това.
Знам, обаче OnePassword е платен. В смисъл, поне вече е платен, може би преди не беше. Аз по принцип ползвам на Chrome Password Manager, той Chrome даже ти дава да ти изгенерира парола, но и това е много удобно ако ползваш Android, защото на Android ако ползваш дори в Native Application, в момента в който кажеш, че се логнеш, там, не знам дали всички Native Application работи, но той ще ти каже, че Google ти е записал и искаш да я ползваш. Обаче, примерно като си на iOS, където всичко си е в iOS-кия Password Manager, пък аз съм ги записал в Chrome, а не в Mac-овския Password Manager и не мога да ги ползвам. Моя съвет към вас е, ползвайте някаква фраза, която свързвате с въпросната компания. И примерно, аз много често преди ползвах, вече не я ползвам така, че мога да кажа, на всички Microsoft-ски сайтове паролата ми беше вие сте бахти глупаците. В смисъл, просто беше цялата фраза. Да, не беше на кирилица, на чатърски беше. Обаче, да, и примерно, както някъде ми кажат, беше вие сте бахти глупаците едно. Нали, или вие с главно В. И това е. И всъщност, нали, аз свързвам или Google, примерно Gmail.rus, или сета, смисъл някаква фраза, която не влиза в никакви такива, как се казва, дикшенарита на готово, особено ако е на кирилица или ако е на чатърски, и особено ако сложите още нещо, и спомни много лесно. Добре.
А сега да разбирам, че Microsoft вече не са глупаци, след като си сменил фразата.
Не, да си призная, всъщност аз мисля, че не остана нищо, което да използвам на Microsoft. И аз всъщност се изтрих акаунтите от абсолютно навсякъде. Реално имам само акаунт в Skype, който не използвам, и то е с друга парола по исторически причини всъщност. И имам една парола в Outlook, един юзер файл тук, който ми е единствено и само за Foodpanda. И то беше просто, си бях направил някакъв юзер да видя колко е зле outlook.com. И всъщност тогава, то беше преди години, се регистрирах в Foodpanda-та с него и това е. И на практика аз нямам нито един Microsoft-ски сервис вече. Не ми се налага, даже нямам юзер такъв... Не, добавиха на Windows, аз имам един Windows, играя на игри на него и добавиха да си там да си направиш какво се казва, онлайн акаунт. Нямам такива глупости. Мисъл, Sync, Ming, онлайн, аз нямам 15 машини на Windows, за какво са ми тия работи. И така, но преди имах и в доста Microsoft-ски Всъщност, в Skype for Business на времето ми беше, вие сте бахти глупаците. И в Links. Не, как скажеш, не Links ми. Как беше това да го ползвахме в Телерик?
Link.
Link само, да.
О, ти много мрадех.
Да, ужасно е.
Той Skype for Business не е по-добре. Добре.
Но като стана дума за пароли, само едно последно включено от мен, може би го знаете, но има един сайт Have I Been Pound.
Да,
да, той е много важен.
Да, много важен. На Тройхънт, той е също така известен в Microsoft средите. И тук най-големите бричове, които има, той събира данни от бричовете, налива ги в Azure и вежете си имейл адреса и може да видите в кои хакове реално вашите данни са били ликнали.
Да, аз обикновено в такива странни сайтове не си въвеждам нищо, обаче има алтернативен, който ползвам аз, който се казва monitor.firefox.com. Може и да ползва едно и също. И monitor.firefox.com, може да дадете, като си напишете имейла, не само ви дава от кои сайтове е ликнат, ми и каква информация е взета. Примерно аз знам, че от Airbnb, не помна вече откъде, birth date ми е взет, и имена и имейл. Съответно, да, и е доста пак удобно. Ма, те веднъж като се го взе, какво да направим? Да го взимат. За съжаление, съм роден на рождения ден на Бил Гейтс, но както и да е. Добре. Алекс, давай някаква новина ти, Стефан, ако имаш ти. Аз имам реално достатъчно новини само.
Аз имам няколко. Microsoft са направили бот, изкуствен интелект, който прави уиски. И цялата работа не че го готви самото уиски, нали, го варя, просто прави рецепта за уискито. Идеята е, че Microsoft продължава да търсят в областта на изкуствения интелект. Секунда, сега ще ви дам линка.
Не знам колко се развиват, ама като гледах, вие говорихте на предния брой, но като гледах на Microsoft Build конференцията и на Google I.O., дете не бяха през ден. И бяха, да. Все едно гледам нещо с 10 години диференс между това, което правят Google и това, което правят Microsoft. Това може би е, защото просто Microsoft не го представиха както трябва. Аз гледах само keynote-ите. Но просто може би не го няма добър маркетинг и не го представих както трябва. Обаче беше толкова скучно, отчаиващо, тъжно. И на другия ден Google беше, викам, ба. Не знам, може би лично мен. Да.
Не, те Microsoft не са добри с това да си маркетират услугите. Те пак с Kinect знаеш какво стана и той с много други техни продукти. Да се реже, там има слабото място маркетинга.
Да, в същото време повечето им продукти може би не са супер, обаче маркетинга е супер и продуктите да работят. И всъщност маркетинга като супер и продукта работи, хората си казват, не ми трябва повече. На Google правят сравнително добър маркетинг и много добри продукти, обаче понякога не работят. Поне това е моето виждане. Примерно работят 90% от случаите и са много по-добри от на Apple, обаче има 10%, които не работят. На Apple има някакви неща, дето вършат работа и не са някакви много, много добри, обаче те ги представят като много добри. Добре. Аз тук имам някаква, че всъщност е излезнал нов Steam клиент за Linux на 15 май и всъщност въпросният клиент има доста фиксове на Vulkan шейдери и на разни други неща и всъщност всички казват, че е много, много дръпва импрувмента на игри под Linux. Доколко е вярно, не знам. Но явно има някаква нова версия от този месец и всъщност явно Valve продължават да инвестират в това нещо.
То дали работи с Line?
Значи те пуснаха едно, кажеш са Play on Linux, не
Steam. Да, май така да казваш.
Не знам, но те това, което направиха, те форкнаха Line и всъщност имат тяхен Play on Linux, който е форкнат Line с Vulkan и всякакви други работи и всъщност той пак е, той се казва Proton, ако не се лъжа. Той беше така. И всъщност общо взето бутат в него. Защо форкнаха? Не си спомням, но имаше добра причина за въпросното нещо. И цялата работа е, че в момента в Steam под Linux слагате един чек. Общо взето, първо ви се показват игрите, които 100% работят, които Valve са казали работят, но за всички останали буквално слагате един чекбокс и абсолютно всички игри, които имате за Windows, вече мога ги качвате на Linux. Не се знае дали работят, но общо взето инсталират си играта и не искате Play. И общо взето той пуска въпросния Proton и се опитва да я пусне. Игрите, както казах, някои, които работят out of the box, направо си ги има available, за всички други трябва да кажеш Force, нали, Proton или там както се кажеш Steam for Linux и т.н. Но в Steam клиента си го има вече. И е, аз си спомням на времето, като имаше WinA и WinX, аз съм чел някакви луди форуми и там да мога да играя Warcraft 3, тато беше с едно ново OpenGL трябваше да пуснеш, защото пък като го пуснеш DirectX Emulation, той вървеше по-зле, пък с OpenGL водата не ми беше супер, въобще имаше 50 000 неща да трябваше нагласен, за да играя Warcraft 3.
Да, ама работеше, нали?
Работеше, да, това говорим за 2001 година, де. Аз тогава нямах Windows и нямах избор, защото нямах хард диск, за да се качи Windows. Какви времена харда нямаш. Да, във връзка с игрите, аз тук имам една новина, излезна Rage 2. Стилгария играе, доколкото знам. Мен хич не има на кефи. И готиното, на смисъл и смешното е, че Rage 2 беше с това деново DRM Protection-а, който бяха много игри, които излезнаха последните години. Но начинът, по който го бяха направили, позволяваше да бъде хакнат още на първия ден. Така че всъщност на първия ден на релиза беше кракната въпросата игра и още дето на втория или третия ден Bethesda махнаха деново Protection-а. Да не говорим, че първите дни много хора се оплакаха, че заради въпросния деново перформанс е unreliable. Според мен играта е скучна и е тъжно, че играта е скучна, защото аз много се надявах да е яка. Единственото яко в нея е да стреляш. Но нещо open world, нещо не е окей. Не знам, то не според мен. Но мога да я видите, най-малко, както аз винаги съветвам, дръпнете си я нелегално, вижте я и ако ви хареса си я купете, за да съпортнете публишера или девелоперите.
Като стана въпрос за игри, има една новина, че Microsoft са минали по продажби Tetris играта за като световен рекорд. Явно, че хората най-много са кефят на Minecraft. Като чупи всички рекорди.
Да, аз не знам, децата явно не са много са кефят на Minecraft.
Децата стават все повече. Повече деца играят.
Мислиш, че тази се повече. Да, всъщност наистина.
Най-вероятно.
Аз вече съм на 36 и все още съм дете. Чак Майнкрафт не играя, ама може би ако бях играл, както когато играх Quake 2, така да се каже, бих я играл още. Аз имаше един майтап на времето, нали, преди 20 години, като играхме World of Warcraft, си викахме, ей, не 20, не знам колко, 15, 10, сета. Ей, сигурно са 20 години ще играем на някакви Kinect, Like, whatever. И какво се случи? И пак играем World of Warcraft. Аз тук имам още едно Frostpunk, което е доста интересна игра. Съносно е, че правят RPG в същия сетинг, в същия свят. Аз като фен на RPG-та се кефя на това да има RPG в готина вселена. Ми то е като ти строиш като encampment, как се води такова? Абе, като City Builder е, обаче е в постапокалиптичен фрост пънк свят, където всичко е лед, нали, сняг. Не е лош. Мисъл...
Ама, RPG-то обикновено там имаш някакъв керактер,
да, 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 не се знае. Те просто се казали, че правят RPG в същата вселена. Не се знае въобще какво ще е. Не се знае дали ще е изометрично, не се знае
ясно,
дали ще
ясно, ясно.
Вероятно ще е изометрично, защото оригиналната е такава изометрична, но е готино, че е някакъв по... някакво друго IP, което се получава в някаква готина вселена.
Ясно. Ами аз имам една малко голяма новина. Значи от Apple вече са обявили новия си MacBook Pro. Ще бъде с 8 ядра. И цената започва от $2700. което е, може би, от най-скъпите лаптопи за момента. Обаче това, което на мен не ми харесва, че въпреки, че има хубав перформанс, още не са махнали тъжбара.
Горе, така че... Няма да го махнат, според мен.
Еми да, но за какво ме да купувам лаптоп, който е толкова неудобен с този тъчбар и толкова много пари се искат за него, а пък този тъчбар, той е само пред всяка експириенса.
Абе, да се призная, тъчбара ми е най-малкият проблем на новите MacBook-ове. Значи, големият проблем на тъчбара беше Escape-а, защото не мога да набарам Escape-а и ползвам капсулка за Escape. И в момент, и трябва ти време да свикнеш. MacOS има по дефалт да кажеш капсулка ще ме Escape. Трябва ти време да свикнеш по-живи и така нататък, че трябва да скаш капсулок. Веднъж като свикнеш, нямаш проблеми. И другото е, във всички апликейшни, в които на мен ми трябват F-ове. Смятай браузър, ID, т.т. Аз съм се направил да виждам F-ове. И не е толкова голям проблем, защото аз ползвам примерно 4 кия, нали? Continue, там къде дебъгвам. Continue, step into, step over и that's it. Демек, аз в момента, в който сложа пръста, знам, че едното копче е отляво, едното копче е отдясно. Обаче клавиатурите са ужасни. В смисъл, една година го ползвам, не мога да свикна с тази клавиатура. Имам стария Mac, в момента, в който почна да пиша на стария Mac, тотално различна експириенс. Клавиатурата е отврат. А иначе, да, новите Mac-ове, това, което са каза... Те всъщност не само, че ги анонсах, че ги пускат. Продават ги в момента, а някакви хора вече ги купиха даже. Има ревюта в интернет, даже разглобиха един, 13-инчов обаче. Клавиатурата е същата, каквато е и на 2018. Единствената разлика е материалите, от които е направено... Може би някои от вас не знаят, някои не. Всички преди 2018 имаха един голям проблем, че понякога влизаше дъст под бутона. И като влезе дъст под бутона е много трудно на някакъв прах, е много трудно да го махнеш, общо взето всякакви проблеми, може да си чупиш копчето. Тотал щита. Това, което направиха в 2018, сложиха от някакъв силиконово whatever нещо си, отдолу под бутона с идея да пречи да влиза прах. Това нещо, вероятно материалът му не е бил супер. Вероятно не е окей. Okay. Единственото нещо, което се направи е, че това нещо е от друг материал, пак е някакво силиконово подобно, но просто от нещо друго. И самото под бутона, защото мен бутоните най-много ме интересуваше, самия метал, който също се ползва, е друг. И всъщност главното е, че вероятно това е за да превентне някакъв overheating, който се случва over time с старите материали. Но дизайна на копчетата и в самия experience е същия като 2018. Единствено материалите са малко по-различни. За мен това е по-големия deal breaker, а не...
Не горе копчета.
Да, горе копчета се свикват. В смисъл, аз много против тях. Никога не ги ползвам за нещо друго. Факт. Обаче всъщност това е нещо, с което свикваш най-бързо. Също това с че има Touch ID горе е супер удобно. Touch ID-то също така работи много по-добре, отколкото Touch ID-то на телефоните. Може би не е толкова прецизно, не знам аз какво е, но като цяло моите пръсти ги фаща много по-бързо и много по-добре. И като ми иска някъде парола, бам, е супер удобно. Така че...
тържението е хубаво. Ама честно ще кажа, повече от година ги ползвам тази лента горе и аз не мога да му свикна още. И всеки път се нервя, всеки път ги псувам, всеки път се ядосам.
Аз ползвам буквално, може би сега аз съм малко по-специфичен случай, защото аз ползвам само F6, F7, F8 и там F10, F9, F11, F12. А реално погледнато това са... 8 копчета и то едните ги ползвам в Java ID-то, едните ги ползвам в Chrome, нали? И аз всъщност като си сложа пръстите, на 3-те или 4-те пръста на тях, до там. Мисля, повече не ми трябва да ги гледам. Така че на мен, аз така един ще погледна, за да си улуча къде ми е F6, например. Или така един ще ги погледна, за да си сложа пръста на F10, нали? Така че...
Ма трябва да поглеждаш, не може без да гледаш.
Аз преди поглеждах. За да видя F10, F10 няма да го научка. Примерно F5 ще го набарам без да гледам. Обаче F10, който не е първи бутон, или F6, който е Step Into в Eclipse, нали?
Да,
който
да.
Също не е първи бутон, вероятно пак бих погледнал. Така че не е толкова deal breaker. Но няма, според мен нищо, няма да ги махнат. Те имат някакви патенти за цяла клавиатура, която е Touch. имат патент за цяла клавиатура, която е тъч с фидбек, както е на тракпада, т.е. като натискаш да ти
такова... Хаптик фидбек.
Хаптик фидбек, да. Така че по-скоро, според мен, мога да разкарат копчетата, отколкото да разкарат бара.
Но пък основно ползвам външна клавиатура. Като съм на работа си, имам външна клавиатура. И
аз така съм принурен. Аз само
заради... занимавам с тази клавиатура, която е. Защото аз съм дори с 2017 модел. И там клавиатурата е малко по-зле дори от 2018.
Да, аз съм с 2017 модел и клавиатурата е доста по-зле. И може би затова и не съм свикнал толкова с нея. И аз предимно ползвам външна клавиатура на работа. Но иначе, това, което казах е официално, че въпросният лаптоп, там 8-коровия, е 40% по-бърз от модела от миналата година.
Ако да, от 6 ядрения миналата.
Да. А пък да. От Core двойката е или от 4 ядрения, не знам. Е с...
4 ядрения, да, е два пъти по-бърз от 4
ядрения. Да, е два пъти по-бърз. Което е супер голям импрувмент, защото моя лаптоп е 2017 модел. И аз като билдвам нещо на работа, примерно там го стартирам, понякога ми отнема 210 милисекунди. А има хора, които сега в момента са на някакви Linux, обаче са на нови машини и примерно им зарежда за 130. Което е супер разлика.
Интересно.
Така че... Аз ако нямах Mac, примерно ако всичките ми Mac-ове бяха разделени, няма че каква е цената. 8 ядра, нави парите, не ме занимайте. Аз толкова се бях изнервил с Android за един месец, че просто отидах в магазина за iStar и казах 2300 iPhone, на! И той ще го пробва, ще викам, не само ще го пробвам, веднага ще го пусна и не искам да го пускам повече от OnePlus. Така че... Но иначе е скъп, но пък то няма и алтернатива, ако искаш 8 ядра, какво мога да си вземеш?
Скъпо, ама хубаво.
Да. XPS-ите, дето тротълват супер много и всички казват, нали, там ID-вятките за нищо на света, нали, не ги взимайте. Перформанса
на ползва от
най-седмицата.
Напол саппорт им е хубав. Ей, това нещо от мен е...
За теб може би като си в щатите, ние тук нямаме много саппорт, между другото.
Ми нещо ако стане си ги оправят устройствата. Нещо ако има някакъв проблем, не го оправят много добре.
В щатите може би, тук не съм сигурен. Аз до сега никога не съм имал нещо, което се е развалило на Apple. Но ако нещо се развали, не съм много сигурен какво трябва да правя. И къде и трябва да го занеса.
Ма там един саппорт на номер или
да, да,
на сайта ми, пишеш.
Да. Но въпреки това, къде трябва да го занеса?
Ние вече подправихме няколко. Има 2-3 сервизни центъра в София, където може ги занесеш да...
Ама International Warranty важи да ти първите 2 години?
Би трябвало.
Една година е.
Една, да. Пак е нещо.
За бизнес юзери. Но да, пак е нещо. То основните драми бяха от клавиатурите там нещо. И да. Другото е спира звука. В смисъл говорителчета спират да говорят.
Те просто драмата, изгарят.
Да, изгарят и драмата е, че трябва да се смени цялата платка отгоре. Да. Клавиатура, всичко. Чакаш там една седмица и те сме.
Добре, значи като стане това ще ти пиша във Facebook да ми кажеш къде го занеса. Откъде сте най-доволни.
Добре.
Добре. Аз тук имам една новина. Има релиз кандидат на Angular 8. Всъщност излезе на някакъв нов 5. Не знам колко от вас ги интересува Angular. Мен не ме интересува, но това, което бяха анонснени на времето е, че в Angular 8 ще има така наречения Ivy. Opt-in preview. И това въпросното Ivy, тук може би Алекс и Стефан знаете повече от мен. Но това, което те са казали, че всъщност всичките тия темплейти и тия директиви, които се пишат, compile time ще генерира JavaScript. И на практика няма да имаш почти никакъв нито memory parsing, нито някакъв парсинг, нито имаш някакъв memory overhead голям на спрямо сега. И всъщност идеята им е да е, нали, по-mobile friendly. Въпросния Angular 8, само превюша е въпросното Ivy. Имаше някакъв много як толк на Google I.O. миналата година. Мисля, че го има онлайн, точно за Ivy. Но като цяло би трябвало, не, те твърдят, че като цяло е супер бързо. всичките тия темплейти, въобще всичките неща и е супер memory efficient и, тъна и тъна.
Това е много нещо.
Да, това ще има новия View Engine всъщност, който вероятно в девятката ще е final. Иначе в осмицата естествено Breaking Changes, ау, това мисля, че винаги се случва, затова повечето хора не ползват Angular. Или що ползват бихам... Angular.
За то обикновено няма, Breaking Changes обикновено.
Не знам, тук даже се писа, че във втори релиз кандидат имало някакви два Breaking Changes и не знам си какво. Мисля, не знам дали е спрямо предишните релиз кандидати или спрямо 7. А, иначе се анонсна, че трябва да излезе осмицата май месец 2019, при положение, че релиз кандидат 5 излезе на 25 май, едва ли ще е май, но не се знае. Така че сме почти, ще видим след малко. Аз съм ползвал Angular 6 последно.
И аз така и, точно.
И много съжалих, че съм го ползвал.
Що бе, мен пък много ми хареса.
Беше супер бавно, човек, не знам аз. То, това беше, то се девелопва по-бавно, отколкото Spring и то на времето. В смисъл, когато пишехме XML и ръчно като гламави, не знам.
Еми, един от лид дизайнерите на Angular е работил при в Spring, така че...
Сега Spring, сега се пише много бързо на Spring. Сега това, което се случва, е, че бекенда се пише много бързо. На каквото и да го пишеш. Това е факт. Да направиш някакъв рест, да си направиш JSON Web токените, супер бързо. Един час работа. Дето се вика да имаш някакъв proof of concept. И след това, client-сайда е ужас. И Angular за мен се пише супер бавно. Супер много неща мога да забравиш. TypeScript е супер, обаче TypeScript не те кара да пишеш по-бързо. Всъщност кара те да пишеш по-бавно.
И... Hello.
Еми да, защото трябва да си оправиш всякакви, да си направиш някакви такива класове за някакви структури, които ти идват, не, да имаш някакви тайпове. Абе, като цяло е бавно, пропускаш някакви, в смисъл трябва да си описваш някакви много неща предварително. Аз сега последно писах React с TypeScript и в React имаш props, проперата, които се подават по компонентите. И като пишеш просто на JavaScript, имаш props, props не са да по никакъв начин типизирани, и още дете си ги ползваш. Сега, ако искам да ги ползвам TypeScript-like, нали, и си описвам на всеки компонент какъв ще е типа на пропъртитета и какви елементи ще има в пропъртитета, за да знам, че няма някой да направи някакво тайпо, като подава пропъртита, е супер бавно, защото това означава, че на абсолютно всеки компонент аз трябва да описвам целият data обект на всички пропъртите, които компонента приема.
Ма то даже да не TypeScript и пак трябва да го правиш за
не, не трябва.
Documentation purpose.
Да, за documentation purpose да, ама ти много често имаш 20 компонента с по две пропъртите, човек. И аз трябва да креят на 20 интерфейса в TypeScript, защото не ти интерфейс дефинираш само за структурата. Само за да имам...
Да, в TypeScript, ако имаш основно бекендът ти какъв е бил?
Java е Java. Винаги бекендът
значи,
е Java.
Супер Java, strongly type, имат тулинги, които ти генерират, направо ти интерфейс ти генерират.
Абе, пробвах един такъв тулинг, ама нещо не работеше. Ако мога да линкнеш тулинг, който наистина бачка, който мога да изгенерира от JavaScript, DTO, whatever, класчета, някакви интерфейси, които просто мога да ползваш, би било полезно. Защото аз винаги REST леера или там ресурс леера връща някакви DTO-та, които ги имам дефинирани в Java.
Само да кажа, че за до днес има някои такива тула, които работят много добре.
Аз пробвах някакъв и не работеше и викам...
И се отказа.
Да, и викам и аз си ги пиша. Мисля и си ги писах. Това е.
За .NET даже ще прави наследяване, когато имаш един клаус, наследява друг и той втори и третия. И като го експортнеш на... Като го рънеш там това нещо... интерфейс генератора и там ти пада цялата йерархия, както се е била. И пак си ги прави на интерфейси.
Интересно.
То това до някъде една голяма тактика на TypeScript, че ако използваш нещо strongly type, изобщо няма нужда нищо да правиш, направо ти излизат готови тези интерфейси и си ги ползваш на готови и имаш веднага auto-completion.
Ми, ще го видим. Ние сега в принцип трябва да правим един такъв, как се казва, хобби проект. Мога да погледна какъв е стейта, че там пак имаме Java backend с микропрофил и да видим да е за фронтенда няма да е. Макар че аз мислих да е чист JavaScript с React, ама ще видим. Добре, аз имам още само три новини между другото.
Добре, кавай.
Да кажа две, те са супер бързи. Едната е, че Discord премина 250 милиона регистрирани потребители. Както знаете, ние в момента записваме Discord, да има запис. И Discord е най-якият чат ever и никой не трябва да ползва нищо друго. Докато Microsoft не го купят и не го насърят и някой там друг не го купи.
Ей, може една програма, Telegram също е хубава.
Аз не знам дали има десктоп клиент и не съм много сигурен дали... Мен на Discord нотификациите макефи, като цяло това, че е един юзър за целият ти Discord макефи, за разлика от това, където имаш различен юзър за всеки сервер. И това, че е всъщност за Voice е много добър Discord.
О, да. И Discord е много добра определено. Просто казвам, че има и Telegram, което да. Е по-подобно на Skype-а.
Аз на времето го бях качвал там покрай WhatsApp и Viber, ама в крайна сметка, както сам каза, при положение, че почти всички са във Viber, WhatsApp и Telegram почти не ги пускам.
Да.
И другата ми новина е, че за съжаление, тя е такава, аз съм тъжен от тая новина. Всички може би са чували за Arch Linux, който може би е най-якият Linux. Който е такъв нон-стоп апдейтабъл, обаче то е, за да го инсталираш, всичко си го правиш ръчно. Идеята на хората е keep it, KISS принципа на всичко, т.е. всичко трябва да е keep it simple, обаче ти да научиш как работи цялата система, за да я качиш. И всъщност, като го направиш първия път е много готино, обаче като трябва да го правиш втори път, не се занимава. И имаше един проект, който се казваше Antegrus, и то още го има, но Antegrus го спират, защото хората, които се занимават с него, не могат да се занимават с него. Като цяло Antegrus беше Arch, почти 100% Arch, с един графичен инсталатор, наречен Chinchi. И беше просто много удобно, за да си качиш Arch. За съжаление, хората нямат време да се занимават и то на 6 години е ставал проекта, доколкото разбрах, но последната година не са имали много време и са решили, че всъщност няма да се занимават вече с проекта. Едва ли някой ще го вземе, да се надявам някой го вземе, ама едва ли. И в момента остава единствения вариант, ако някой иска да ползва Arch и да не се занимава с всички глупости, да се качи Manjaro. Разликата между Manjaro и Antegrus обаче е, че Antegrus ползваше официалния Arch. Единствено те имаха едно техно репозитори за някаква темичка, някакви допълнителни, за Chinchi инсталъра и някакви допълнителни неща. Но си ползваха Arch репозитори. Manjaro не е така. Manjaro има техни репозиторите, които са обикновено няколко дни зад тия на Arch. Уж, ага. За да е по-стейбъл. Но всъщност това, което се получава, става някаква манджа, защото ти качваш Aur пакети, качваш някакви други пакети, има някакви dependency с Arch пакети, пък ти ползваш Manjaro пакети и принцип не е толкова яко. Докато Antegrus беше супер, но тъжно.
Еми... Като няма пари явно, че хората...
Да, между другото Arch, който му е интересно и не искат все пак да се занимава. Windows, това какво беше? Windows Subsystem for Linux. Linux Subsystem for Windows, както я се казва, добавиха Arch преди месец, така че може да скачите Arch официално вече през стора и да си играете с най-якия инсталатор, писан някога, защото се казва Pac-Man, от Package Manager, но Pac-Man. И цяло, Arch, всъщност най-големият фичър на Arch е, че пакет са билда супер лесно.
Те хора, като спират да го разработват, защото просто не го потънали, е open source.
Да, то е, виж, те имат реално само един инсталатор на практика, който се казва Chinchi, който си е open source и всеки може да го ползва, но въпросът е, че той си го имаш като дистрибуция и си имаш някакво community около нея. Сега дори някой да го форкне, той няма да е Antegrus, разбираш ли? В смисъл, дори някой да им използва Chinchi инсталъра за нещо друго и дори да го развива, според мен, не знам сега, може би те са решили, че Antegrus се очаква да има по-голям, повече хора да го ползват или whatever и се видя, че няма. Manjaro, между другото, в момента е най-популярната Linux дистрибуция в DistroWatch. И Manjaro хич не е лош. Айде, в смисъл, уж за крайния потребител, Manjaro е по-добрия вариант, защото в Arch са почти, добре, на второ място има някакъв MHX Linux на първо, но Arch са почти upstream и много често има някой пакет, който може да счупи нещо. Мисля, важно е да гледате на сайта новините преди да апдейтнете. Докато в Манджаро това уж са го митигирали, защото са няколко дни по-назад. И уж минава през някакъв тяхен автоматичен тестинг и whatever. Аз все пак съм чупил Ярд, чупил съм и Манджаро. Демек, там може да има някакъв плюс, ама зависи какво инсталираш. Но Антегрос беше готин, защото буквално си беше Arch. Това е.
Ясно.
Примерно Arch, като го инсталираш за първи път, даже локела не ти е сетнат на NUS UTF-8. И примерно ако пробваш да си качиш Z-Shell, ще да използваш Z-Shell или там All My Z-Shell, и примерно пробваш някаква тема, която има Unicode символи или там въобще иска support за такива символи, въобще ти кажа, не мога да се пусна. И ти тогава тръгваш да търсиш на Arch, чай сега тук трябва да си ребютна локейдите, трябва да редактирам Medicoy си файла, да си добавя NUS, нали? А пък Antegros ти ги слагаш всичките тия работи. Нали? Даже ти имаш и цъкел, качи ми Nvidia Driver, нали? Качи ми Firewall, качи... разбираш ли, смисъл,
да,
супер
да.
Red Hat-like, нали? Както стария Red Hat Anaconda Installer. Но, да.
Ето, това малко не пасва философията на Arch, където всичко трябва да си правиш, нали?
Не пасва, да. Обаче веднъж като го направиш, проблемът е, че веднъж като го направиш, те ще трябва сигурност още веднъж. Ще трябва и на работа. Ще трябва.
Да.
И всъщност, втория път си такъв, damn, нали? В смисъл, знаеш, че трябва да жертваш примерно 2 часа. А пък си че ще го качиш за 10 минути, нали?
С това Machine Configuration пишеш Ansible скриптове.
Ми, пак няма ми помогна да се тъпна на работа, примерно, лаптоп.
Нещо.
Да, окей. Може би да. То между другото, аз съм сигурен, тези за Arch има между другото даже някакъв Arch Config Installer или не знам как се казва. Да, ето е нещо като меню Config за инсталация на Arch и може да направиш скрипт. И просто да си го инсталнеш със скрипт. Ама това беше просто convenient. Добре, вие какви? Давайте ви основините.
Значи има една новина. Излезе новата версия на V8 7.5 за Engine. Има някои много интересни подобрения, които са за WebAssembly. Едната е Implicit Caching. Другата е Bulk Memory Operation. Той е много важно, като правиш там array и някакви други такива неща. И общото увеличават перформанса. Което е добър знак и в бъдеще, както нали, Microsoft правят Blazor или други компании, че правят трансформатори, така че които да ползват WebAssembly, това нещо увеличава ще повече перформанса, което е много хубаво нещо. Като стана въпрос за V8, да кажем, че Microsoft Chromium дето вече ползва, нали, Edge е Chromium базирано, ще работи и на macOS. Тоест, вече има и още една версия.
За тестване.
За тестване, която ще трябва да се прави.
Докато няма market share, не мисля, че трябва да се прави тестване. Какво беше? Всякакви браузъри с под 5% не се тестват. Така че...
Зависи в какъв скел работиш.
Да, зависи от политиката на фирмата.
Да, но все пак, при положение, че ползва Хром, вероятно ще е окей.
Хромиум.
Да, да. То аз между другото по принцип ползвам повече Хромиум, отколкото Хром. Защото дори на Манджаро, примерно, имах на времето някакъв проблем, като си качвах Хром, качи Хромиум. Не виждам никаква разлика.
Логото е различно.
Да. Има със сигурност, има сервиси, които липсват, примерно на Chromium сервис да използва някакъв third party сервис, за да ми чеква какво съм написал за правописни грешки. Защото на Mac, всъщност някои хора може би не знаят, но на Windows имаш spellcheck на Chrome. И на Linux реално. Обаче на Mac си има spellcheck built-in и повечето апликейшни ползват built-in spellcheck-а за Mac. Включително и Chrome. За съжаление там няма български. С други думи, ако ползваш български на Mac, нямаш спелчек. И Chrome има такъв third party сервис, който може да се го пуснеш да ти спелчеква, който е някакъв гугълски. В Chromium това го няма, например. Там си загубен неграмотен.
Тъй, значи аз имам още само някакво новини. Едната е, намерих тук един много хубав артикъл за как се конвертира React Redux към React с Hooks и Context. Ще го шерна линка. Тъй като все пак вече лека проект, виждам, че много нови проекти почват да ползват Context и Hooks вместо Redux. Но ще си говорим повече за тези неща, може би във втората част. И другата, последната новина, която имам, е, че пак на StarCraft 2 впечели поредното световно състезание Хуанца Серал. А пък да припомня само, че минали години почти винаги са кипчели корейски. И това от мене. Аз други новини нямам.
Добре, и аз имам няколко записани. Първата е, в предния броя ми ще поговорим малко за F8, конференцията на Facebook, но това, което не се споменава, е, че реално новия Facebook, който, съжалено, ще го няма в България, поне за България не са го пуснали. Алекс, може би ти го имаш, новия UI на Facebook.com web-апа. Реално ползва GraphQL backend. До момента Facebook ни ползваха това нещо. Ни ползваха GraphQL апита за web app ни ползваше. Основно са ползваше в мобилния им application, но вече новия UI се консумира данни през GraphQL backend им. И има много интересен ток за това от толковите на Fed конференцията. И също пак на тази конференция още един друг интересен толк, който гледах, беше за как Facebook ползват вътрешно machine learning, за да решават някакви, за да си подобрят development experience-а. Написали се няколко internal tool-а, които им помагат да им съджестват quick fix-ове, да им помагат да анализират кода за бъгове и така нататък, които в момента те си ползват за тях вътрешно. И са изкарали някакви white papers, които писват как работи. Интересното е, че този екип, който прави machine learning за едно за development цели, се ръководи от Ерик Майер, който беше така доста интересна фигура в Microsoft. И реално това е човека, който е концептуално измислил Link и Reactive Extension-ите. Така че той в момента се занимава с machine learning под шапката на Facebook. Друго, което имам записано е, да, някои новини за Tesla. Tesla са получили 2,7 милиарда инвестмент в Convertible Notes, което ще им позволи да си изплатят някакви други текущи заеми, които имат. И така продължат да са горе-долу sustainable за следващата една година. Изкараха на база на някакви квотер резултати за първото 3 месече, се оказали, че тогава са изхарчили доста много пари, почти милиард, нали? И почти милиард, ми спомням, някакво слито количество милиони, които реално с този burn rate ще ли му и стана от инвестиция, може да изкарат 10 месеца. И нали, веднага се почна спекулации, че Tesla няма да ги има до края на годината. Но се оказва, че това не е вярно, нали? Което ако се зачетеш между редовете, се оказа, че имат още друго солидно количество кеш в момента, което има да бърнат, така че те си продължават да се развият както трябва. И вторият на мисли, пак една новина от Twitter, на Elon Musk аккаунт, не знам дали видяхте, но портват Unity и Unreal Engine-ите за Tesla. И изкараха някакво видео, в което цъкат отцъкаха ядави да Астероид играта е цъкът с един Xbox контролер в Tesla. Така, ядави да друго. Да. И още една новина за игри от мен. Има една компания Panic, не знам дали сте чули. Тя е по-популярна в Mac средите. Те реално правят някои популярни апа за Mac, кода, Transmit, Prompt и също автори на публишери, по-скоро на Firewatch. Една много популярна игра. Да. Не знам дали беше само за Mac. Та те юнаци решили да се разчупят малко, да направят нещо тотално ново и се изкарват прототивна гейминг система, казва се Playdate. play.date е сайта и това представлява нещо като Game Boy или поне на мен на такова място, само с два бутона. Но интересното е, че има и някакъв девайс отстрани като манивелка. Тоест това е някакъв специален, те го наричат кранк. Това кранк, нали, тази манивелка ще въртиш, ще има някакъв интересен геймплей с манивелката. И обещават, нали, като го пуснат, да пускат по една нова игра, специално за техния девайс, всяка седмица там, ако си го купиш. Така, и последната новина, която имам от мене е, да, заказахме за новите MacBook-и, е новина пак от Twitter. Брендън Ейк, автор на JavaScript, споделил, че когато поначало дизайна от JavaScript, нали, на 10-тия ден, е реално направил 2-ти равната да се държат точно както 3-ти равната. Нали, каквото реално очакваме да се случи. И ако типа на операните не съвпадат, нали, връща false 2-ти равната. Обаче от Netscape са го натиснали. Netscape някакъв LiveWire тима го е натиснал и искал магическа конверсия, нали, така че ако върне HTTP статус 404 като стринг, това да е равно на числото 404. И той е повлиян от натиска, не знам си какво, оп, айде, решил да вкарате и бутнал двете равната да прави type conversion, нали, да ви като стринг. И те така, човека е променил света.
HTTP кодовете са виновни.
Да, HTTP кодовете и LiveWire екипа в Netscape.
Добре, аз имам едно такова като новина, всъщност, тъй като кажа, че Java света се развива, то много неща, там има много интересни работи, но това, което е като новина, което всъщност се случи в началото на месеца, мисля, че беше, по принцип хората, които пишат на Java, може би знаете, има един пакет Java и там са всички language неща. Java точка нещо. Java Lang, примерно, е по принцип импортнат. Но има още един пакет, наречен Java Hex, което означава Java Extras. Преди известно време Oracle донейтнаха Java EE на Eclipse Foundation. Java EE е Enterprise Edition на Java. Oracle не иска да го развиват, защото вероятно не правят пари от него, защото реално той е спецификации, които всички могат да имплементират и всъщност те инвестват супер много, пък всеки печели от това. И го донейтнаха на фундацията, дадах всички тестове, всичко, преди беше голям скандал за тия тестове, anyway, всичко дадах. Съответно, въпросната фундация Eclipse Foundation имаше търсене на какво име да бъде и Apache предложиха да дадат името Jakarta, за да се запази вместо Java EE, Jakarta EE, но пак е JEE. И съответно избра се Jakarta EE, всичко супер. Обаче сега се оказа, че заради адвокати до някъде, се оказва, че не може да се използва namespace Java Hex, защото е трейдмарк, защото се държи Java. Което, какво означава, че всички нови Enterprise Edition API-та не могат да променят Java Hex пакета. С други думи, не могат да добавят нови неща в Java Hex пакета. И това беше голяма драма, голяма скандал. Всички казаха, че явно всичко ще мина към Jakarta пакет, което е много голям проблем, защото не се срещате. Това означава, че повечето библиотеки, които са базирани отгоре, които искат да съпортват и Java EE8, което е последната версия на Java EE, или Jakarta EE8, който е, нали, на практика билда на Jakarta, който е същия като Java EE, и 9 ще трябва да ползват различни комбинации на пакети. И по принцип има два пропозала, никой не е избран. Единият е в девятката, тотален shift, всичко отива в Jakarta и десятката са нови фичери. Другия вариант е естествено плавно, само новите неща да ги местят в Jakarta, и което според мен е по-кофти, защото това означава, че един същи клас може би ще го имаш на две места. И според мен... Да.
То не може ли от Oracle просто да съгласи за това нещо да може?
Ма не искат. Java е трейдмарк и не искат никой да ползва Java трейдмарк. Включително и Java Hex пакет. Не искат.
И какво аз нямам право да направя пакет, който да ползва Java Hex за името, така ли?
По принцип, Java нещо имаш, по принцип нямаш право, защото могат да ти пратят адвокати и ти кажат, гледай сега, това е трейдмарк.
О, Боже.
Всъщност, може би ти не знаеш, но на времето Devox се казва, че Java, нещо си Java. И по едно време всички конференции си сме... Абе, повече конференции махнаха Java от името си. За всеки случай. Разбираш се? Не че Oracle ще кажат задължително нещо, но за всеки случай. Защото за тях е риск да остават... Защото гледай сега, ако те го оставят Java, Higgs примерно, обаче Oracle, знаете, могат всеки един момент да кажат не, някой имплементира Application Server. Той прави имплементация на стандарта. Стандарта казва, че има някакъв клас наричан JavaHiggs.alex. Те правят имплементация на JavaHiggs.alex и Oracle мога да отиде да съди тях. Разбираш?
Да.
Мога ти да каже Red Hat или IBM, откъде някъде плъдат JavaHiggs, нали? Затова, горе-долу, ще остане as it is и всичко ново ще мигрира към Джакарта. Но, но има, има, има интересни неща и в тази връзка, другата седмица, във вторник и сряда, е конференцията, която ние организираме, в която аз съм един от организаторите, наречена J-Prime. Сайта е jprime.io, ще се проведе на 28 и 29 и на който му е интересно, билетите са разпродадени, но ще има стрим, така че всичко ще се стримва. Всяка година се е стримвало. И също така за, за разлика от всъщност някои от годините, миналата година и тази година ще има стрими в Virtual Juke. Virtual Juke е виртуален джук, който стримва, така да се каже, доста Java неща и ако на нашата конференция ще дойдат 1000 човека, защото горе-долу толкова билети имаме, 289 билети имаме продадени, Virtual Juke ги слушат още 6000 човека. Така че било то на сайта jprime.io или било то на сайта на VJUK, може да цъкнете на стрима, стрима ще е в YouTube и ще мога да гледате всички лекции. Два дни уркшопите няма да ги да се стримват, два дни са уркшопи, готина конференция, ако някой има билет, ще се радвам да се видим там. Това е, това е конференцията, на която има бира, почти през цялото време.
Много. И да кажем за TaxCon.
Да, точно, ако искаш кажи ти.
Значи на 8 и 9 юни в Пловдив е TaxCon конференцията.
Да, бяхме помолени от N на брой човека, не са базикам при N, защото наистина бях повече от 2-3, да споменем за TaxCon. TaxCon е доста популярна и доста готина конференция в Пловдив. Аз съм бил само веднъж, но беше мега яко, имаше даже афтерпарти, имаше бири и какво ли още не. Ще бъде в две зали този път, доколкото виждам. Програмата има качена и съответно на втория ден ще има като такъв практически тренинг в сградата на Olimex. Така че аз ще опитам да отида също. 8 юни.
Яко. Olimex винаги разцепват на OpenFest. Правят, винаги имат такова, не знам как го нарича, бучица, където може си изглабяш нещо и да си цъкаш.
То аз мисля, че нещо подобно е практическата част, която обикновено правят втория ден в техния офис.
Ага, да, сигурно нещо такова, да.
Да. Добре, ами ако нямаме повече неща, мисля, че направихме един час, можем да...
Да продължаваме втората част. Добре. Айде.
Значи, ще видим с. Ще чуем с някой от вас във втората част.
Айде. Чао. До чуване и до втората част. Чао, чао.
Чао, чао.